kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbata har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torban dabarsine keessa dhimmootii hedduu irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessanii jiran kana keessaa tokko dhimma nageenya biyyaa ture. Jijjiirama kana keessatti dhimmootii mudataa jiran keessaa tokko olaantummaa seeraati. Naannolee biyyattii hanga tokko keessa sosso'aa akka jiran humnootiin hidhatan kan mootummaa hin taane hagam isin yaaddessa? Sababiin isaas jiraattonni nageenyaaf yaaddoo uumuu isaanii dubbataa waan jiraniif jedha gaaffiin muummicha ministeerichaatiif dhiyaate. Olaantummaan seeraa mootummaa tokkoof baay'ee barbaachisaadha. Garuu olaantummaa seeraa attamitti hubanna? Dandeettii mootummaa kan waa hojjechuu isaa madaaluuf olaantummaa seeraa qofti ga'aadhaa jedhanii yaaduun gaariidhaa jedhan. Dhaaboliin humnootii nagaa eegsisan akkaataa itti yaadan lama qabu. Inni tokko ilaalcha loltummaati. Diina kee, yuunifoormii uffattu, mallayyoo kee, godinaa keessa jirtu sirriitti addaan baaftee diinaaf fira kee gidduu adda addummaan uffannaa bakkaaf koodii ittiin dubbattu jiraate sochiin gama diinaarraa innaa mul'atu haleellaa raawwachuuf jettee innaa yaaddu tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhattaa yookaan ni haleelta. Kun ifaadha. Eenyuun akka haleeluu jedhan. Inni kaan immoo rakkoo keessaati. Fakkeenyaaf nama si bira jiru keessaa tokko yaada hamaa yoo qabaate nama sana gara seeraatti geessuuf daandiin irra adeemamu kan diinaa duraan nuyi jennetti adda. Isa kana jechuun lammii gaarii hin taane lammii isa kan akka hin miine irraa dhorkuudhaa jedhan. Gara ofii keenyaatti innaa deebinu lammiiwwan ajandaa dhokataa adda addaa qaban innaa jeeqan namoonni kun diinaati ni ajjeesnaa jechuun hin danda'amu. Yoo jeeqan iyyuu lammiidha mirga qabu. Sanammoo ogummaadhaan qabanii seeratti dhiyeessuun nu qofaa utuu hin taane addunyaa akka biroodhaaf iyyuu qormaata jedhanii.
Banyaa wayitaa dhagmoo baallafoota amataati. Yaa'u tidqi.
Haala keenyaan immoo waggoota dabran keessa meeshaan waraanaa akka garaatti ka biyyatti seene waan ta'eef namoonni hedduun hidhannoo adda addaa qabu. Namoonni kun garee nama shanii yookaan kudhanii ta'anii yeroo tokko tokkos yuunifoormii waraanaa uffatanii loltuu kanneen turan ta'uus ni mala. Nama saamuudhaaf gurgurtaa meeshaa waraanaa geggeessuun isaanii argamaa jira. Rakkoon akkasitti fufnaan biyya sabatiinsa qabu uumuudhaaf balaa waan qabuuf fakkeenyaaf rakkoo Itoophiyaa gama dhiyaa ture furuudhaaf marii hedduun geggeeffame fara argachuu waan dhabeef duulli bal'aan geggeeffameera. Yakkamtoonni hedduun to'atamaniiru. Hidhannoon hedduunis hiikkatameera. Kanneen ajjeechaaf saamicha irratti bobba'an dhimmi isaanii seeraan qabamee jira. Meeshaa waraanaa gama laaleen eenyu haa hidhatu kaan seeraan haa qabatu kan jedhu labsiidhaan kan deebi argatu ta'a.
Yaaddoo nageenya uumaa kanneen jiran humnoota hidhatan qofaa miti. Hidhannoo qabaachuu baatan iyyuu humna bulchiinsa naannoo ol ta'uudhaan dhiibbaa gochuu kan danda'an yookaan gareen bulchiisi naannoo isaan hin gaafanne naannolee adda addaa keessatti ni mul'atu. Kana laalchisee furmaata kennuuf gama mootummaan maaltu hojjetamaa jira? Mootummaan kana quba qabaa gaaffii jedhuuf muummichi ministeerichaa deebii kennaniiru.
Itaawuqaalu gilasawwochi gasfoo mitaayyibbaachuu akkabaabiyoocha alu. Baallawu yaa'a
eeyyee ni beekamu naannoleen namoonni dhuunfaa guddatanii keessatti argaman jiru. Siyaasni baduu isaatii fi walamantaan dhabamuu isaan kan ka'e gandeen tokko tokko keessatti namoonni waan ittiin bu'amne fakkaatan uumamanii mootummaan hojii seera eegsisuu akkan hojjenne gochuudhaan isaaniin abdii uummataa gochuun dhiyeessuudhaan uummanni hanga hubatutti sanannaa hordofanii argama. Kun garuu akkasiin ittiin fufu ni rukutama. Obsi guddaan nu qabaachaa jirru namoota kana adamsuudhaaf adeemsa godhamu keessatti daafoo hamaa waan qabaatuufi. Haa ta'u malee kanneen rakkoo hamaa dhaqqabsiisan to'annaa jala oolchaa jirra. Kaanis akka gorfaman gochaa jirra. Itti fufa taanaan garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaan hafu. Yeroo murtaa'aadhaaf humnoonni mufatan jiraatanis adeemsa keessa akeeka isaanii hubatu jedhameeti. Tarkaanfii fudhachuun dirqii ta'a. Itti fufnaan badiin jiru balaa hamaa waan ta'eef.
Mumichi Ministera Abi Tumura Ibsa Radio Sagale America of Kenanirat, Jijirama Argamekana Oji, Yeroto Kohujetamin, Barabaran Tursunin Denda Amu, Yeroyerot of Ilaludan, Kome Umata Agifatani, Sanaratun Daud and Waltalef, Bia Jijira Demutu, Barbach Sada, Jeran, Yeruder Bankes and Jifanule Hidugal Mesinajira, in Jifano Wonsun Rakolet Umajran Walin, Umatakesat Gamachu Maniru. Hoji sanan garu baran jiraachun hindanda muantaif injifannu hara galmeesisu bu'awan haras fidu qabna jedaniru
Sidan General Taddese Birruu Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti ijaarame eebbifameera. Dhaloonni seenaa irratti kan baratan waa'ee General Taddese Birruu qaamaan deemanii siidaa kan daawwachuudhaan caalmaatti waa'ee goota kanaa akka qoratanii fi seenaasaa sirnaan akka beekaniif carraa guddaadha jedhan jiraattonni magaalaa Fiichee. Eebba siidaa yaadannoo kana irratti argaman. Jiraattonni miidiyaaleedhaaf yaada kennanis Sidan General Taddese Birruu hojjetamuunsaa baay'ee turus ijaan argu keenyaaf gammachuu addaan nutti dhagahamee jiran. Itti dabaluudhaan galmi aadaa Salaalee kun godan baate'e Ada, Senaf Duda, Oromo Barsisun, Gumacha Gudda Tasisa, Aka Ijaram of Hawi Governor, Nikausa Tisgaman Nirajan.
Mak a general Tad Sabrut, Sidan Kun Assisted Abate, Galipun Ebifamusatif, Jagudaga Machukuda Natidaga. Kanafu, a lot of Amo Kenya, Jole Kenya Tikandabasin, a lot of Kuranti Kandabasin, Sidan Kuntae, Enutu, Enuare Gamiwan Jebusan, Esalubisa, Senak and Asid Fedu Bifate, Fagenet, Warakatarat Kanagasa Lafarat. Arge wan gudan hojjetamaa jiraachu
General Taddese Birruu qabso sabboonummaa Oromoo kana waa'ee Oromoo barsiisuu kana waa'ee Oromoo wareegamuu kana kan yaadanii Oromiyaa giddu galeessa irratti Finfinnee Fambo gidduutti jenneetu yaanna maaliif ka'umsisaa Machaaf Ibaati irraati ka'ee hanga Machaaf Tuulama jedhamutti giddu galeessa kana waan ta'eef qabsoon sun kan jalqabe giddu galeessa kanatti isaan mul'anni isaanii inni guddaan waa'een Oromoo barsiisuu kun guutummaama Oromiyaatti kan ijaaranis maqaa waldaa Machaaf Tuulamaani. Kanaafi mul'anni isaanii sun ka'umsi isaanii sun kun Oromoo walii gala giddu galeessa godhata waan ta'eef. Kan jalqabillee giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee irratti waan ta'eef inni kun immoo dhimma seenaa biyya kana keessatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf yookiin Oromoo ajjeesuu qabu yookiin immoo barnoota dhorkuu qabu. Dur barnoota dhorkuu ture erga namni Oromoon du'uun qabu baratuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba jedhee namni yaadu kun giddu galeessa irraa ka'e immoo kan hojjetamuu qabu Finfinnee keessatti. Finfinnee namni Oromiyaati waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uutu isa irra ture maaliifii. Jaarsii isaanii inni jalqabaa uummata Salaalee qofaaf miti. Uummata Salaalee irraa yoo dhalatan iyyuu kan isaan wajjiniin qabsoo jalqaban kan isaan wajjiniin wareegaman kan isaan mul'ata qaban guutummaadhuma Oromoo fi seentarii Oromiyaa Finfinnee keessatti. Kanaafi xinnoo achi ta'uun isaa natti hin tolle hojjetamuu isaa garuu natti tole rakka nama tokkotti jechuudhumaaf.
Gaaffii keenya bara baay'ee ture giddugalli aadaa Oromoo Salaalee iddoo kanatti ijaaramu baay'ee uummata naannoo kanaafis ta'ee uummata Oromootiif aadaalee uummata Oromoo as keessatti qorachuudhaan. Baay'ee bu'aa qabeessa.
Sirna eebba siidaa jeneraal Taddese Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed argamaniiru haasaas taasisaniiru. Jeneraal Taddese Birruun qaroomina lammiileef qabsaa'aa turan mirgi Oromoo akka kabajamuuf falmaa turan Oromoon jeneraal Taddese Birruu irraa waa hedduu barachuu qabu jedhan.
Akka Taddese Birruu seenaan akka ni yaadatu barbaannaan yeroo duun nama qabsoo kana fateetti uumuu osoo taan osoo jirru duuti uumamuu danda'a. Shimallis dhufuu qaba addisuun qofuuf dhufuu qaba inni qopheessuudha. Akkaataa kanaan qopheessuu dandeenye jennaan barumsaan beekumsaan caalee jennaan fiignee jennaan Oromoof Itoophiyaa dhuwaasoon ta'an isa kaanittis achi bahuu dandeenye kan dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoo irraa kan eegamu Taddese irraa barachuudha Taddese fakkaatu. Gaafa biyya oliirramu aarsaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhalchisu gaafa Afrikaa rakkattu. Beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataatti dhufu agarsiisu gaafa eenyummaan ofii tuqamu. Sababa ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anii qabsaa'u. Kanaas walitti fidnee deemu waannaan dhaalaa hin jirru dhaaluu waannaan moo'uu hin dandeenye.
Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qabsoo falmii jeneraal Taddese Birruun faan taasisaa turan har'a firii argamsiiseera jedhan.
Sabboonummaan kaleessa jeneraal Taddese Birruu faatti quqaman gootonni hedduun itti of dhaban har'a dagaagee firii argatee. Oromiyaa bira darbee biyya waltoomsee addunyaa irratti Oromoo biratti kabaja naatee jira.
Galmi aadaa Oromoo Salaalee Birrii miiliyoona 91 waliin ijaarame galmoota xiqqoo of keessaa qaba. Galmoonni kunneenis maqaa gootota Salaaleen biqilchiteen Jeneraal Taddese Birruu, Hagarii Tulluu, Abbichuu Bayyanaa, Haayilemaariyaam Gammadaa, weellisaa Wasan Hundida'oo fi atileet Abbabaa Biqilaatiin moggaafamaniiru jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa Obbo Dashaa Biraanuu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Dabilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumame furuuf hundaa'ee socho'aa ture gabaasa isaa xumuraa dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu ka bosonaa hin qabne ta'uu dubbate nageenya biyyaa tiksuuf ka mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjetu ta'uullee beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Jilli abbootii gadaa jaarsotaa fi koree teeknikaatiin wal dhabbee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waraanaan ture furuudhaaf hundeeffameetiniin jedhe miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo muraasa erga gama leenjiititti nagahaan galcheen booda gabaasa isaa kan xumuraa kan jedhe kaninni harda bakka qaamoleen lameenu argamanitti dhiheesse. Gabaasni kuni waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona ture nagaan akka galu hojjechuu irratti hojii bal'aa hojjetaa isiniin turuu dubbatan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqala Garbaa. Obbo Baqqalaan ibsa isaaniitiin akka kaasanitti koreen kuni hojii hanga ammaa hojjetaa isiniin tureen waraanni hanga hagoon galee isa kaan dadhabu adda bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu bosona kan hin qabne ta'uu mirkaneeffachuudhaa fi hojiilee hojjetaman jedhanii qabxiilee ibsaan lafa kaahan tarreessanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo bosonotaa fi hoggansa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa addaan bahuusaa labse. Haaluma kanaan ibsa armaan gadii jiru baasnee ergama keenya kan xumurree ta'uusaa beeksifna. Tokko adda bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eeraa jennee amanna. Lammaffaa haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo waraana bosonotti hafe kan hin qabne ta'uusaa ibsa kennuudhaan harka mirkaneessu gaafanna.
Obbo Baqqalaan ibsa isaanii keessatti ittaansuudhaan illee akkaataa waliigaltee ammajjii 16/2011 Ambootti taasifameetiin ibsi baheen walqabate namoonni sababa walitti bu'iinsa kanaan gama adda bilisummaa Oromooti hidhamanis akka hiikaman adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banateetiin karaa nagahaatiin akka socho'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka gargaaru miseensota adda bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaatii fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan nagahaan galanii leenjiirra jiran akka leenjii isaanii xumuraniitiin sadarkaa fedhii fi dandeettii isaaniitiin ramadamanii fi kanneen biroo kan jedhu ibsa isaaniitiin dubbisaniitiin hin jiru. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee gama isaaniitiin waldhabbii fi waraanni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu ture waliigaltee hagayya torba mallatteeffameen lolli xumuramuusaa darbeellee koree araaraa fi abbootii gadaatiif waraana bilisummaa Oromoo dabarsaniitiin kennuudhaan akka nagahaan galu taasisuu adeemsa nagaa buusuu keessatti gumaachota garaagaraa raawwataatiin turu dubbatan.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoggana olaanaa of keessaa baafadde jechuudhaan achi baasuun kan namni hundi beekuu fi waanidha. Erga gaafasiitii jalqabeetii waraannis waan labsateef duraan abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf adda bilisummaa Oromoo. Gaafa duraa August 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruu fi waraanaa bosona keessa akka hin qabne beekamaadha kan mirkaneessin ammas. Kana keessatti akkuma pirezidaant Shimallis jedhanii rakkinoonni nageenyaa waan waggaa dheeratatee qabsoodhaanis haa ta'u akkaataa biraatti jijjiirama kanaan wal qabatee jiruun. Bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mootummaa naannoo Oromiyaas akkuma jedhe naannoo Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasin dhuurtiin alatti akka xumuramu adda bilisummaa Oromoo gahee isaa ni kenna.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo kan turan kanneen xoollaa'ee jiran of danda'aniitiin hojii isaanii jiruu isaaniitti akka galan mootummaan kan deeggaru kanneen qabsoo nagaa irratti hirmaachuu barbaadan illee akka daandii saaquu fi waan hundarrattiyyuu kan haala mijeessuuf ta'ullee dubbatan. Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee kanneen haala garaagaraatiin qabsoorra turan amma boodallee nagahaan galaniitiin socho'uu kan barbaadan taanaaniin mootummaan tumsa barbaachisaa hundayyuu ni taasisaaf jedhan garuu adeemsota kanaan ala deemamu jiraannaaniin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan federaalaa. Olaantummaa seeraa kabajsiisaniitiin lammiileedhaaf nageenya wabii kennuudhaaf dirqamu jedhan obbo Shimallis.
Jootan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni qaawwa uumameen miidhaan hedduun gahee jira. Mootummaa sana karaa tasgabbii qabuu fi karaa itti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aan uumneen saba keessatti of eeggannoodhaan. Karaa nagaatiin xumuruudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa ture jira. Bu'uuruma kana qaamni hidhatee socho'u Oromiyaa keessa akka hin jirre paartii siyaasa kamiyyuu bakka akka hin buune olaantummaa seeraa immoo waliin taanee dhaabbileen siyaasaa jiran hundi keessattuummoo mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eeguu bahaaf gala saba keenyaa nagaadhaan akka ta'u mirkaneessu isa kanaaf hundumtuu seera akka kabachiisu. xumura kana raga hamusa injifanno ulanada
jil abboti gada manguddo ta fikore teknikatin hogganame adem sanaga mirkanesu kana kesatti kirmatatin inture bulchinsi motumma nanno oromia tifi addibilisumma oromo lamenu kan galate fatani fi ulfina guddala tanif ta'u ibsanitin injiru adem sanaga kesatti hojin hojjata migal magahe nageni jadamille akka hawwamen akka milkawu qaamni hundu shora isa tabachu qaballe jadan misensi kore teknika dimma arara addabilisumma oromo fi motumma nanno oromia obbo jawar muhammad
arrat kesattu qaamoni media aktivistoni kenya akuma goza jota dabran kana kesattu goda bran kana kesatti qaso kana buwa gudda busan harras nageni oromia tasgabbe suratti arari wulwannan qaabile la manji dutti uma mekun arara warafi tasgabbi dera akka fiduf shora gudda tabattu dabiles ummata saddan harki so sultani walitti fidurratti shora kesan akka tabattan abdi kamna gara fulduratis ga akka kuretis akka motumma fi akka dab warana notis wara dabis maro motnis galatoma
gabata radio sagale america tif qindai muktar jamal finfinnerra
Oromia gudinale gujila menke sat hal nagenya wan hammata juruf rakko jabdu ke sajirra jadu jiratonni gudinale laman ra kanin radio sagale america of ifsakinnan wal ibden humna warana bilisumma oromof motumma giddu jiru nu yadde sejira jadu angon motumma fobon gamagama sanitin rakko sanaf wali mata juru galmo dawit nairobi ra gabase
jottam murasa darban kana kase gudinale gujila men nagenyi sani baye yadde sada jadu jiratonni wallabbi motummaati fi warana bilisumma oromo jiddu jiru amma swanin abanne fi rakkonna genya nanno inform injirachu dubbatu
halna genyi hammata umatu kaden isabada jira mana istibuga jirani bujidi ka ana dubbata wa gocci akkana rawa tam ujira amma kana buyyar kale salle danda bukitu magada el daye gare jidan ke salde tidu kase akana baye uma tira kacha banachu da dabe bobba fachu da dabe haga amma ti tafarsa ka jidani dubba ta ani nama nam ade kenna cicca ani nama amma tattsani bisi sajiran amman kan
jiratan kun kanarra kan ke namone dunke bakatane ke jiran dubbatu gujilita anabule horay ra yade sane kan nuf kenan jiratan kan si rakonna genya kun halmol fakkat yade sada jid nanu sanit
ana gudina kana jala jiran hundarattu namota ijesu manatugubu warra nama jollen waran kessa yuhalle ogom kessa bate warana awawote dabalantirti yani information kaban hunda yu manasa gubu
wantamati natinte kun amma yu guji lita kesatra wata jiramo irratno seda bater
amma le rawata jira wonne takatti wonne dabate jiru amma fakenya fi milisha lenje ture milishan akka nama de gartota warana baute jesu amma gamma tinulama duwe jira nganda bukkorati fi satti namoni de gara warana bilisuma romote dani milishan nage marse jese amma le ganda sakicha fi sattakasi mushani warana le miti de garu majedani bulchan ganda ijese milisa ijese umati matin ammo bate mana walirra gubu lama wal tabusu wahidu jira bakka nagen ninjiru baye galu nande sanale kudan kana hunda kai satti rakko wal fakkata jira umata isam mari acci san ninjiru tokko fani da umati inna wan kan dubbate mana sa irra guba ma sudarka dubbatu ninjiru tokko fani min fula sa turatti je fo mujira man gubachu jira kabeni barbadawu jira
dube oda gujiba gorodola nanno de ngadara yenit sabiya hedatto ta makawo bonsochwani niratti dukafame tarkampiyo furatu namajaje se jedame kesjiratu alnegenya nanno amma akainfo yaini mani angawoni nanno dufani mati warana miradu elle ingafanne jechun dubbatu
tokkolle ninjiru samne kiselle wankra hafalle wonne kanade gunguran dalagamte dalagamu qabdi baga dalagamte yunamni jedelle ninjiru
jiratto ta gurinale gujilamin lolli qamale menu jiddutti de majiru kun hafromu maljettu jede gafenture
umada akarakatu satta meedamu kasisu ta yedane wan ratto jetam fakkatti kana sangawta nanno kanajiru ka wan kana rawacha jiran bota kana kasani rakkole umata kabenye marbada efi lubbuna mabadde ami ulaba dufe sirritti korate enutti yakka gaba addamba fate worrote yakka karadala geefseratti deesu gabaaye worra hidate yaggale kana motumma dalche jarsumma dugatin wolin dubbatani arara fitu gabammale olworanani faydan dufunjiru
sila wana rasa santa wani humna anta uktu kule ni jiru sila ummatu makana mariachisani ummatan nama rakko kabu ka ummata kes jiru sila ummatu mambasu kabani tarika fekana umma ummata wani mulatun wan kurmata fitu dan tumu meti ugara batiti wan demu
dima kana rati bilchagunne gujilita obbo abarrabun nogafan ni titurre isanis rakko na genyana na gujiti umma mejiru fi kama makawara nablisumma ormotin ite jiru komatan
gujilita nagenya amma relatively gari yetun nandama tara qami dase secho shanin secho atone ke setu badya ke setti ummata ke nirakisat bane nani bayen duera kala ran kankay ummata ke nyemariate qan kun qama nuballe ji sabe ko ekanjedi muste de barse ummat alakanan bayen izan yere ya mi chabban gada golosu ame chabba wala sinde bane galane kanta biso galane amharum so galane ne ngi ajiranu jirani kuna mun kankana di de ummati tikae ari san jira chuda nanno ganan kulkulle se ba san jira amma bakko fete de ngande ta akwa kanin jiru olla olla dan ijarameera re halakanan ofra qulata ummati ke yam ganda fi kulkulle seera halakanan womati ko so tricira ma wonni gudan kas karana de nya te rakiza woni da mu gudu
obbo barra komijiratoni angaunina no yoga fi gafannu ibbanu rangawu jidan gafanne debitannu kennan
kuru gongo madara amara korin daum olantuma teran unkalachine biri sanjira ummat complain kan diye chukana rege ose bulana ma bakate ganda ganda ke jam bakate garba gana gare because garama sa ofinde dede me lalde kaate tokatte kaate butte de hatte de tadam nam jira qabde de kana wajji wol qabate olantuma tera kabajamu ti yedawmo mala wan nam na jadu bate akamin gar mani ratun da ne kada kun dun kuma ara agaru namoti nyama qadin jarram bebbal yechu nama shane wujin tane kam mutob kan garba kanaje gal teranga ratam
ega denyo gudina le gujila manke satu rayan sabiya naga kabachi surati bobejra bulchin sikorna kesani akamitti yaro rayan sabiya naga kabachi sukana twata
qam naga gabaji swamma rayan sabiya ko qofa don tayin bayina milisha kenya rayan sabiya abakate ko kunni warana gaboresu deme wede made indi kutten denda ke sakam bubbay ko tsendire ne milisha kenya
ergie kaste mishin sutarayet sabiya gurina ke sanke satti lubuna mabasa ni ruje de nijiratto ni matan mango tani ga fijedus obbo barranga fatamaniro
kanas de magama turre do gongoran abba wajjete seerana katti ga batamu kallatti chenne kane wajjita se kanturo irqala garu mishane ummat ke ste se kade raya sabiya jambi se karau fi kande buqa sabanu achindo de nilo frodo wati sanawon namni kenya fayale jiddu kandu injirachu
bulchangu jilita obbo barranda balatan motumman rakona genya kasi humna genya bobbasun qofan furun gari dai gafi jedus gafatamani wante kun gafi ummatati kanaf motumman ummata de geruf kana gode yijitun de bisani kana nijiran itanana jijawarana bilisumma ormo zoni kibaw bogamacho aboye wabonnanno gujijiru akajedamu rayet sabiyaratu dukase so intane ofra ittise yijitun dubatan
werala lutti banane ofra ittisuraachu kunil gehena ani siadu la dufe ofra lulun tikida nuti hillolla gutmagutti injifanno kawaran bilisumma ormo ti dallansu salarra kaate namarka duwa nama ummata manasa kaise gubugubu isakana taana jiraachu wali indirretin dufidire matti hinu jifatanti injifatama salarra waregama gudda isimu jata waregama gudda isimu dasanarra debite kaafya kadi fudatti yechu
fakkinya fakkinya tsini fakasu isadeng gadda gujiba ana goro do latite akajira tonna no sananu timaniti jalqaba rakkon kamudate humna dablisu mawromo nanu sanajirutiyu umna rayet sabiya konkolata nande matur ratidu kase rakkonu mame jiran sanaboda mo rayet sabiya debe akuma sinuku bakubdani namota janduan sanakesa afro warraga bada galu namake etti waradu yeda jedu kana afkaumsi waradu kase sanajirani sinimatu kana maljettu
nuti lolli ngoro akumdratti singat konkolata la nufe bakkan jirrutti kutuma kayna latti wala lulle ndure dabare e ganne do ni lurre ngayina hukunna kun di na khayna ka oromi hamman ratti guwaji kan hadu ti jiramale ummata hadu ti jirru
walge boli gadane gelratti taamu jirrutti si ummata fi motumma akkasumas ka boli gara gara ra bakka butun ratti argamu jichun dubbatani jiru gaba sagale america galmo dawit nairobi ra
Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambat Abdul Bata Tamsa Sagama Satellite Nile Sat in Dabers Kanar A Kanumant Umura Kop Ivoritin Wulit Debina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.